بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الله رحمة بلان فرصات القلب أنا تبلان وطرطنس فرصات تنفيدان قرآن أزغنا حديث أزغنا وقب إيمان نشتك وكم والعصر سورة نقب رجل أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ما شاء الله، بارك الله فيك، الحمد لله. الله تعالى قسم إيش بيتيبت وصورة ده. الله تعالى قسم لا مش ليبت. Nimaga qasam ichdi? Asrga qasam ichdi. Asr nima? Asr deb bir necha narsalarga aytiladi. Asr namozi. Hozir qaysi namozni o'qidik? Asr namozini o'qidik. Asr namoziga ham asr deb aytiladi. Alloh taolo asr namoziga qasam ichayotgan bo'lishi ham mumkin. Nimaga? Chunki asr namozi eng ulug' namozlardan. Ba'zi ulamolar as-salatul vusto, o'rta namoz deb Qur'onda boshqa surada, boshqa oyatda aytilgan o'rta namoz mana shu asr namozi deyishgan. Yana hadislarda ham asr namozini fazilati haqida yana alohida hadislar bor. Xo'p, yana asr deb nimaga aytiladi? Vaqtga aytiladi. Hozir siz aytdingizmi vaqt deb? Vaqtga aytiladi. Qancha vaqtga aytiladi? Ixtilof bor. Asr deb ba'zi ulamolar uzoq vaqtga aytiladi deyishadi. Juda ham uzoq vaqtga aytiladi. Ba'zi ulamolar 1 yilga aytiladi. Asr deb turib 1 yilga aytiladi deyishadi. Ba'zi ulamolar 1 lahzaga ham asr desa bo'ladi. Hammasiga to'g'ri kelaveradi. Bundan nima ma'no chiqadi? Vaqtni qimmatligi. Ulkanligi. Chunki Alloh taolo hech qachon oddiy narsaga qasam ichmaydi. Alloh taolo o'zini maxluqotlaridan, o'zi yaratgan narsalardan xohlaganiga qasam ichadi. Nimaiki narsaga qasam ichsa, albatta o'sha narsa juda ham buyuk narsa bo'ladi. Qasam harfi bor, vav, bitta vav kelyapti qasam harflaridan biri. Va qasam ichilayotgan narsa bor. Asr. Va qasam ichilgan narsa bor. Nima demoqchi bo'lsa, bir gap aytmoqchi bo'lsa, o'sha gapni ahamiyatini bildirish uchun bir buyuk narsaga qasam ichadi. Bu yerda shu buyuk qasam ichilgan narsa, buyuk narsa asr. Alloh taolo qasam ichishi mumkin xohlagan narsasiga. Va o'zi albatta buyuk narsalarga qasam ichgan. Boshqa narsalarga emas, oddiy narsalarga emas, buyuk narsalarga, o'zi yaratgan narsalardan juda ham ulkan narsalarga qasam ichgan. Lekin bandalar biz, ya'ni Allohdan boshqa hech kimga qasam ichishimiz mumkin emas. Faqat Allohga va uning ismlariga, sifatlariga qasam ichishimiz mumkin. O'rni kelganda. Har doim qasam ichaverish ham joiz emas. Durust emas. O'rni kelganda, zarur ish bo'lganda qasam ichiladi. Faqat Allohga ichiladi. Faqat Allohga qasam ichishimiz mumkin. Lekin Alloh taolo o'zi xohlagan narsasiga qasam ichadi va o'zi qaysidir bir narsaga qasam ichsa, o'sha narsa juda ham buyuk narsa bo'ladi. Qur'onda bir qancha oyatlarda bir qancha narsalarga qasam ichgan, hammasi buyuk narsalar. Shu jumladan mana shu asr. Buyuk bo'lganligi uchun, juda ham ulkan ne'mat bo'lganligi uchun qasam ichgan. Va juda ham qimmatbaho narsa bo'lganligi uchun qasam ichgan. Shuning uchun bir lahzani ham, asr agar bir lahza bo'lgan taqdirda ham, bir lahzani ham g'animat bilish kerak, bekor o'tkazganmiz. Bekor vaqt ketmaslik kerak. Qadrga yetish kerak. Bu ulug' ne'mat bu. Bema'ni so'zlar bilan, bema'ni ishlar bilan o'tkazolmaslik kerak. Har bir lahzamiz nima bo'lishi kerak? Ibodat bo'lishi kerak. Chunki biz nima uchun yaratilganmiz? Ibodat uchun yaratilganmiz. Bu dunyoga kelishimiz sababi nima? Yagona Allohni o'ziga ibodat qilishimiz uchun kelganmiz. Har bir so'zimiz, har bir amalimiz va har bir lahzamiz imkon qadar ibodatdan iborat bo'lishi kerak. Shuning uchun hatto oddiy narsalarni ham ibodatga aylantirish mumkinligini bizga Alloh ne'mat qilib bergan. Masalaga umringlarni hammasini ibodat bilan o'tkazishinglar kerak desam, kimdir aytishi mumkinki, uxlash ham kerak-ku deyishi mumkin. Kimdir aytishi mumkin, ovqat ham yeyish kerak-ku deyishi mumkin. Kimdir aytishi mumkin, ozgina o'ylash ham kerak-ku. Faqat ilm, ilm, dars, dars bo'lsa, odam kasal bo'lib, ruhan miyasi aynib qolishi mumkin-ku. Ozgina hadislarda ham kelgan-ku. Ozgina o'yin kulgu, halol, muboh narsalar bilan vaqt o'tkazishga ruxsat bor-ku. Nimaga faqat ibodat deyaverasiz? Deyish mumkin kimdir. Men unga aytamanki, yo'q, o'sha o'yin kulgini ham ibodatga aylantirishingiz mumkin. Uxlash kerak, ha, uxlashni ham ibodatga aylantirishingiz mumkin. Ovqat yeyish kerak, ha, ovqat yeyishni ham ibodatga aylantirishingiz mumkin. Niyatni yaxshi qilsangiz. Shu ibodat, shu uyqu bilan, shu ovqat bilan, shu o'yin bilan Allohga yana ham yaqinroq bo'lishga harakat qilaman. Yana ham kuch to'plab turib, ko'proq o'qiyman, ko'proq ibodat qilaman deb niyat qilsangiz, haligi ovqat ham ibodatga aylanadi. Haligi uyqu ham ibodatga aylanadi. Savob olasiz, ya'ni. Shuning uchun har bir lahzamizni g'animat bilishimiz kerak. Keyin nima dedi Alloh taolo? Innal insana lafi khusr. Qasam ichib aytilayotgan narsa shu. Qasam dedik, keyin qasam ichayotgan narsa asr, buyuk narsa, qasam ichib aytilayotgan narsa. Al-muqsam alayhi deydi arabchasida. Al-muqsam bihi va al-muqsam alayhi va adatul qasam. Uchta narsa. Adatul qasam vav. Qasam ichish harfi vav. Qasam ichilgan narsa asr. Qasam ichib aytilgan narsa innal insana lafi khusr. Val asr innal insana lafi khusr. Nima degan? Innal insana lafi khusr nima degan? Albatta inson zoti ziyonkorlikdadir. Inson o'ziga o'zi ziyon qilib yashaydi degani. Inson borki o'ziga o'zi zarar keltirib yashaydi. Hamma insonlar shunaqa. Hamma insonlar shunaqaki o'ziga o'zi zarar keltiradi. Illa magaram faqatgina quyidagi sifatga ega bo'lganlar, hozir aytiladi keyingi oxirgi oyat. Quyidagi sifatlarga ega bo'lganlar o'ziga o'zi zarar keltirib yashashdan najot topadi. Omonda bo'ladi deb aytamiz tafsir qilib. Innal insana lafi khusr. Albatta inson deganda, ya'ni inson zoti, hamma insonlar shunaqa deganday. O'ziga o'zi ziyon keltiradi. O'ziga zarar bo'ladigan narsalarni qilib yuradi. O'ziga zarar bo'ladigan narsalarni gapirib yuradi. Qachon qarasangiz o'ziga o'zi teskari ishlar qiladi. O'ziga befoyda bo'lgan ishlar qiladi. Inson zoti shunaqa. Illo agar ham quyidagi hozir endi aytiladigan sifatlarga ega bo'lgan insonlar bemaas. Ular bunday yomonlikdan, ziyon va zararga kirishdan omonda bo'ladi. Buni illani nima deyiladi arabchada? Istisno deyiladi. Siz mana bunday, mana bunday, mana bunday deb turib, illo faqatgina mana bu ozgina narsa deb ajratasiz. Ya'ni istisno qilib ajratiladigan narsalar ozroq bo'ladi. Ha? Insonlar o'zi shunaqa, faqatgina ozgina insonlar bunaqa, boshqacharoq. Masalan, siz aytsangiz, ko'chada masalan bitta mushuk ko'rib qoldingizda, ko'chada mushuk ko'rib qoldingiz. Mushuk nima qilayotgan ekan? Sakrab-sakrab, bu yoqqa sakrab, bu yoqqa sakrab yurgan ekan. Masalan, yana mushuk sakrayapti desa bir kishi, ha, o'zi mushuklar hammasi shunaqa bo'ladi deysiz-da, illo ozgina mushuklar boshqacharoq. O'zi aksar mushuklar demoqchisiz, hamma mushuklar shunaqa o'zi. Dunyoda qayerda qanaqa mushuk bo'lsa, hammasi shunaqa sakrab-sakrab, bu qiladi, bu qiladi. Illo ba'zi mushuklar bo'ladi, sal bosiqroq bo'ladi degandek. Shunaqa istisno qilingan narsa umumiy hukm qilib aytilgan narsadan kam bo'ladi. Alloh taolo aytayaptiki, insonlar borki o'ziga o'zi ziyon qilib yashaydi. O'ziga o'zi zarar keltirib yashaydi. Befoyda bo'lgan, o'ziga teskari natijalarga olib boradigan, o'ziga zahmat keltiradigan ishlarni qilib yuradi odamlar. O'ziga balo orttirib yuradi. Insonlar o'ziga balo orttirib yuradi deb hamma insonlarni shunaqa inson zoti deb aytayaptida, keyin ozgina odamlarni, yo'q, ozginasi bor, unaqa emas. Shu insonlarni ichidan ozgina bir toifa bor. Unaqa emas deyapti. Kim ular? O'sha ozgina toifa, keyin ularni sifatini aytdi. Illallazina amanu. Birinchi sifati nima ekan? Iymon keltirgan zotlar. Ikkinchi sifatlari وعملوا الصالحات صالح yaxshi amallarni qilib yashagan odamlar ikkinchisi uchinchisi nima ekan va tavasov bil haq haq rost haqiqat yaxshi so'z yaxshi amalga bir-birlarini vasiyat qiladigan bir-birlarini nasihat qiladigan odamlar uchinchi sifat to'rtinchisi va tavasov sabr sabrli bo'lishga chidamli bo'lishga sobit qadam bo'lishga bir-birlarini chaqirib nasihat qilib vasiyat qilib turadiganlar mana shu to'rtta xislat kimda bo'lsa ziyonkor insonlardan bo'lmaydi shu to'rtta xislati yo'q odamlar hammasi ziyonkorlardir to'rtta xislati bor odamlar kimlar mo'min musulmonlar boshlanishi iymon bilan boshlandi mo'min musulmon degan shunday bo'lishi kerak mo'min musulmon degan odam iymonli solih amal qiladigan yaxshi ish qilib yashaydigan va faqat o'zi bilan cheklanib qolmasdan birodarlariga ham yaxshilik qiladigan birodarlariga ham haqiqatni gapirib o'rgatib va eslatib maslahat berib yuradigan bo'lishi kerak va oqibatda qiyinchiliklar keladi gapirganingizdan keyin amal qilganingizdan keyin kimlardir sizga qarshi chiqadi kimlardir sizni yomon ko'rib qoladi kimlargadir yoqmaysiz qiyinchiliklarga kirasiz shunda sabr qilishingiz kerak va birodarlaringizni ham sabrga chaqirishingiz kerak birodarlar ilm yo'lida sabr bo'lmasa bo'lmaydi bu oson narsa emas bu hayot o'zi shunaqa hammaga qiyinchiliklar bo'ladi sabr qilaylik deb bir birlarni sabrga chaqirishinglar kerak bo'ladi mana shunday odamlar kam ekan illa deb aytdida faqatgina shular zarardan omonda ziyonkorlikdan omonda halokatdan omonda shular deb ozgina odamlar bular deganday qilib istisno qilib aytdi aksar odamlar zararda ekan ziyonkorlikda ekan o'ziga o'zi balo orttirib yashar ekan aksar odamlar haqiqatda dunyoga qarasangiz aksar odamlar musulmon emas hozir dunyoda necha milliard odam bor 8 milliardga yetdi deyishyapti 8 milliard odamdan qanchasi musulmon 2 milliardga yaqinlashyapti deyishdi 2 milliardga yaqinlashyapti demak 6 milliardga yaqin odam kofir 6 milliardga yaqin odam kofir o'ziga o'zi zarar keltirib yashayapti endi 2 milliardga kelsak 2 milliard musulmon deganlar hammasi namoz o'qiyaptimi har kuni bomdod vaqtiga turib bomdodni qazo qilmasdan bomdodni o'z vaqtida o'qib peshin vaqt kelganda peshin vaqtni o'z vaqtida o'qib peshinni o'z vaqtida o'qib asr vaqti kelganda asrni o'z vaqtida o'qib shom vaqti kelganda shom vaqtini shom namozini o'z vaqtida o'qib xufton kelganda xufton namozini o'z vaqtida o'qiyaptimi hamma musulmonlar musulmonman deb turib namoz o'qimay yurganlar qanchadan qancha ular ham ziyonda lekin ularni ziyoni sal kamroq anavlardan kofirlardan namoz o'qimayotgan odam katta ziyonda bo'ladi juda katta zarar ketayotganman o'ziga o'zi besh vaqt farz namoz albatta o'qish kerak qazo qilmaslik kerak qazo qilib qo'ysa yoki namoz o'qimay yursa u odam o'ziga o'zi juda ham ulkan zararlar keltirayotgan bo'ladi va borib butunlay kofir bo'lib ketib qoladi alloh asrasin ana qolgan 6 milliard umuman kofirlardan farq qolmaydi alloh asrasin va xuddi shunday keyin islomni rukunlarini qolganlari ham ro'za tutyaptimi hamma musulmonlar ramazonda ro'za tutib yurgan man musulmonman qalbim toza deb yurganlar qanchadan qancha ro'za tutmasdan farz ro'zani tutmasdan boylar hammasi zakot beryaptimi qancha boylar zakotini bermay yuribdi ular ham ziyonkor o'ziga o'zi ziyon qilyapti hajga kelyaptimi hamma hajga kelmayotganlar qancha haj qilish kerak boring desa kerak emas deb yurgan man musulmonman deb qo'yadi yana biz imom buxoriyni avlodimiz deb qo'yadi yana buxoriylarni avlodimiz bobolarimiz buyuk zotlar bo'lishgan ulamolar bo'lishgan toyib bobongiz o'zi uchun amal qilgan xolis olloh uchun o'zini foydasi uchun amal qilgan siz nima qilyapsiz desa bo'ldi bizni bobomiz yaxshi bo'lsa bo'ldi deganday yuraveradi yaxshi bo'lmaydi o'ziga o'zi ziyon keltirayotgan bo'ladi ular ham shuning uchun mana shu istisno qilib oz bular degan odamlardan bo'lish kerak qimmatbaho narsa o'zi kam bo'ladi hozir tilla ko'pmi dunyoda yoki temir ko'pmi yoki ko'chada hamma oladi taxtalar yotadi qurigan narsalar tuproqlar yotadi hamma joyda ularni narxi qanchayu tilla taqinchoq ularni narxi qancha? Tilla qimmat, lekin kam. Haqiqiy mu'minlar Allohning oldida qadri ulug'roq bo'ladi. Qolgan iymonsizlarning umuman qadri yo'q. Shunday do'zaxga tashlanadi, tashlab do'zaxga otiladi. Alloh asrasin. Qadr baland bo'lgan Allohning huzurida inna akramakum indallohi atqakum, albatta Allohning oldida eng hurmatlilaringiz, eng taqvolilaringiz degan Alloh taolo. Shunday taqvoli, ibodatli odam bo'lib o'sha ozchilikni tashkil qilgan, lekin Allohning huzurida qadr baland bo'lgan mu'min musulmon insonlardan bo'laylik. Xo'p, bitta hadis o'qib qo'yaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni Ibn Abbos degan sahobiyni yosh yigitcha edilar, markablarida o'zlarini orqalariga mindirib oldilar. Ibn Abbos. Ibn Abbos ismlari kim? Abdulloh. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni amakilarini o'g'illari. Amakilarining oti Abbos. Abbos ibn Abdul Muttolib. Abdul Muttolib kim siz otingizmi? Abdurrahmon. Abdul Muttolib kim bo'lgan? Payg'ambarimiz deganda nima deyish kerak? Sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning opadalari, bobolari, ya'ni dadalarining dadalari oti nima ekan? Abdul Muttolib. Abdul Muttolibning 10 ta o'g'li bo'lganmi? Ba'zilar 10 ta deydi, ba'zilar 10 tadan ham ko'p deydi. O'sha 10 ta o'g'il bo'lsa, o'sha o'g'illardan bittasini otsa Abbos bo'lgan. Abbos Muhammad alayhisolamga demak amaki bo'ladi. Amaki bo'ladi. Dadangizning aka-ukalari sizga kim bo'ladi? Amaki bo'ladi. Abbos ibn Abdul Muttolib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning amakilari bo'lgan. Ana shu amakilarining mashhur o'g'illari Abdulloh, yana boshqa o'g'illari ham bo'lgan. Eng mashhuri, eng olimi Abdulloh bo'lgan. Ibn Abbos aytdilar, Ibn Abbos rivoyat qildilar desa o'sha ko'zda tutiladi. O'sha Abdulloh ko'zda tutiladi. O'sha Abdulloh ibn Abbos yosh yigitcha bo'lganlar. Kichkina bola bo'lsalar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yosh bo'la turib, rossa ko'p ilm olganlar. Qisqa muddat ichida ko'pgina ilm o'rganganlar. Shuncha sizlar hali kichkina, men o'ynashim kerak deb turib o'ynab yurmaysizlar-da. Akalaringizdan ko'pgina ilmlarni olinglar. Iloji bo'lsa tezroq qori bo'lib, tezroq arab tilini o'rganib, tezroq hadislarni yodlab, olim bo'lib amal qiladigan taqvoli, ixlosli, yaxshi xulqli, sabrli olimlardan bo'lishga harakat qilinglarda sizlar ham Ibn Abbosga o'xshab. Shu Ibn Abbosni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kichkina yigitchilik davrlarida o'zlari bilan birga olib yurardilar. Bir kuni o'sha markablarida olib ketayotganlarida, orqalarida ketayotganlarida "Ey g'ulom" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbosga xitob qilib "Yo g'ulom" dedilar. "Ey g'ulom" degan nima degani? "Ey bola" degani yoki "Ey bolakay" degani. "Inni u'allimuka kalimat" men senga bir necha kalimalarni o'rgataman. Ozgina narsa xolos. Ko'pgina narsa desa voy, yana bir soat gapirar ekan deb zerikib qolishi mumkin-da ba'zilar. Yo'q, zerikib qolmagin. Ozgina narsa xolos. Kalimat. Bir necha so'zlar xolos. Ko'p gapirib olmayman degandi. Bir necha kalimalarni aytaman senga, o'rgataman dedilar-da. Nima uchun shu bir necha kalimalarni gapiryaptilar? Qolgan gaplar ham bor, ko'p gaplar bor. Hammasini aytmasdan ayni shu bir necha gapni aytyaptilar. Nima uchun? Chunki shu kalimalar, hozir aytiladigan kalimalar boshqa kalimalarga qaraganda, boshqa gaplarga qaraganda, boshqa mavzularga qaraganda muhimroq, zarurroq. Sizga muhim bo'lgan narsani, sizga zarur bo'lgan narsani otangiz, onangiz ko'proq gapiradi. "Ey bolam, namoz o'qigin. Ey bolam, vaqtida turgin. Ey bolam, tahorat qilgin. Ey bolam, chiroyli, odobli bola bo'lgin." Muhim gap nima qilinadi? Ko'p gapiriladi. Zarur bo'lmagan gapni ko'p gapirilmaydi. O'ynanglar, futbol o'ynanglar, ko'chaga chiqinglar, yotinglar, uxlanglar, yuraveringlar degandek gaplar kerak emas gaplar. Kerak gapni gapiriladi. Bo'lmasa gapiriladigan, gapirsa bo'ladigan, tilga kirsa bo'ladigan narsalar ko'p juda ham. Lekin kalimat kerak. Bir necha kalimalar ozgina kalimalar, lekin zarur kalimalarni gapirib turish kerak. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam senga bir necha kalimalarni aytaman dedilarda, ihfazillaha yahfazka dedilar. Ihfazillaha yahfazka. Allohni yod olgin, Alloh seni yod oladi. Sen Allohni yodingga olgin, Alloh ham seni yodiga oladi. Ya'ni nima degani? Doim qalbing Allohni eslab tursin. Alloh ko'rib turibdi mana deb eslab turgan. Natija nima bo'ladi? Doim Allohni yod olib, Alloh ko'rib turibdi degan odam iymoni kuchli bo'ladi. Baquvvat bo'ladi, qo'rqmas bo'ladi va yaxshi ishlarni qiladi. Alloh ko'rib turibdi turib yaxshi ishlarni qiladi. Allohdan qo'rqib, Allohdan umid qilgan odam hech kimdan qo'rqmaydi. Faqat Alloh uchun qiladi. Hamma qilayotgan ishlarini xolis Alloh uchun qiladi. Va shijoat bilan qiladi, himmat bilan qiladi, qiziqish bilan qiladi. Alloh yaxshi ko'radi. Men qilayotganim Alloh yaxshi ko'radi shu ishni. Qur'on o'qiyapman, namoz o'qiyapman, Alloh ko'rib turibdi. Alloh meni yaxshi ko'radi deb qiziqib bajaradi. Shuning uchun nima qilish kerak ekan? Doim Allohni yodga olib yurish kerak ekan. Allohni eslab turish kerak ekan doim. Shunda nima dedilar? Yahfazka. Alloh seni yodga oladi degani, ya'ni Alloh seni saqlab turadi doim. Yomonliklardan, balo musibatlardan, qiyinchiliklardan Alloh sizni qutqaradi. Alloh sizni omonda saqlaydi. Alloh doim sizga madadkor bo'ladi. Alloh sizga doim yordam berib turadi. Ihfazillaha tajidhu tujahak dedilar. Allohni yod olgin, yana takrorlab, ta'kidlab aytyaptilar, chunki bu narsa juda ham muhim. Shuning uchun takrorlab aytish kerak. Tajidhu tujahak, ana shunda sen Alloh taolani oldingda topasan, ya'ni doim Alloh sen bilan birga bo'ladi. Hech kimdan qo'rqmaysan, doim Alloh senga madad berib turadi, yordam berib turadi dedilar. Idza sa'alta fas'alillah dedilar. Agar senga bir narsa kerak bo'lsa, so'ramoqchi bo'lsang, kimdan so'ragin? Birinchi o'rinda Allohdan so'ragin. Allohdan so'ragin. Birovdan yordam so'rash mumkin emasmi? Mumkin bo'lgan narsalar bor, mumkin emas bo'lgan narsalar bor. Yordam so'rasa bo'ladigan narsalarni so'rasangiz bo'ladi. Menga dars bering. Men ilm olmoqchiman. Menga Qur'on o'qiting. Menga arab tilini o'rgating deb so'rasangiz, yordam so'rasangiz bo'ladi. Yaxshi ishlarga kimnidir yordami kerak bo'lsa, yordam so'rash kerak. Joiz, lekin eng asosiysi qalbda doim Allohdan so'rab turish kerak. Hamma narsani Allohdan so'raverish kerak. Va boshqalardan ham so'rasa bo'ladigan narsa bo'lsa, so'rasa bo'ladi, so'rash kerak. Ilm so'rash kerak. Yaxshi narsalarni o'rganish kerak. Lekin pul so'ramaslik kerak. Dunyoni so'ramaslik kerak. Kerak emas, oxiratda foydasi bermaydigan narsalarni so'ramaslik kerak. Yaxshi narsani so'rash kerak. Va idza ista'anta fasta'in billah. Yordam kerak bo'lsa, Allohdan so'ragin dedilar. Allohdan yordam so'ragin. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ Bilginki, ey bolam, ey bolagina, bilginki, bütün ummat, yani hamma odamlar toplanıp, senga bir narsa yordam berib, manfaat keltirib beramiz, deb harakat qilishsam, agar Alloh xohlamagan bo'lsa, yordam berisha olmaydi. Alloh xohlagan bo'lsa, yordam berishadi, Alloh xohlagan darajada. Alloh xohlagan narsa bilan sizga manfaat keltirishi mumkin odamlar. Agar Alloh xohlagan bo'lsa, bo'lmasam Alloh xohlamagan bo'lsa, hamma harakat qilib sizga o'sha narsani olib kelib beraman desa ham olib kelib olmaysiz. O'sha narsani beraman desa ham bera olmaysiz. Alloh xohlagan bo'lsa bo'ladi. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allohu alayk. Agar butun xaloiq odamlar hammasi to'planib sizni o'ldiraman deb masalan sizga bir zarar keltiraman deb harakat qilishsa ham hech narsa qilisha olmaydi. Sizga zarar keltirisha olmaydi. Illo agar Alloh taqdirida shu narsani yozgan bo'lsa bo'ladi. Allohni taqdiriga iymon keltirish kerak. Mu'min kishi, musulmon kishi hamma narsa Allohdan deb iymon keltiradi. Shuning uchun qo'rqmaydigan, shijoatli bo'ladi. Shuning uchun baxtli bo'ladi. Baxtli bo'ladi. Peshonasiga yozilgan deb qo'yadi bizdagilar. Taqdirda yozilgan narsa bo'lsa Alloh taqdir qilgan ekan. Alhamdulillah. Alloh nima bergan bo'lsa shunga rozimiz biz. De Allohdan rozi bo'lib, baxtli bo'lib yashaydi. Otasi o'tib qolsa, onasi o'tib qolsa, o'yjot deb yig'lab, siqilib yurmaydi. Allohda taqdirda yozilgan ekan bo'ldi deydi. Yoki boshqa kasal bo'lib qolsa, shamollab qolsa, yo'talib qolsa, Alloh taqdir yozgan ekan deydi va davolanish kerak. Buyur, davolanish kerak. Davolanishga buyurilgan, davolanadi. Dori ichgin deb berilsa ichadi. Halol dori bo'lsa foydali deb ko'rinsa ichadi. Bu taqdirga qarshi chiqish emas. Ya taqdirda yozilgan ekan kasal bo'lishim, yotaveraman endi kasal bo'lib demaydi. Harakatini qiladi. Ehtiyotini ham qiladi. Ya'ni kasal qiladigan narsalardan chetlanib yuradi, ehtiyotroq bo'lib yuradi. Ho'l ko'chaga shamolga chiqmaydi. Konsertlar tagida yotmaydi. Telefon ko'rib o'ynaydi, yotavermaydi. Kasal qiladi bu. Shunaqa kasal qiladigan narsalardan ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Rufi'atil aqlamu va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarildi, sahifalar quridi dedi. Ya'ni taqdirda yozilgan narsalar o'zgarmaydi degani. Alloh taqdirda yozib qo'ygan narsa o'sha albatta u haqq ro'z va hikmatli. Alloh nimani taqdir qilgan bo'lsa, u narsa albatta hikmati bor. Biz tushunmasak ham, biz bilmaymiz nimaga bunday bo'lyapti-ki, nimaga bunday bo'lyapti-ki? Nimaga bu narsalar bu? Bilmaymiz. Alloh taqdir qilgan bo'lsa, albatta hikmati bor deb bilamiz. Albatta hikmati bor deb ishonamiz. Iymon keltiramiz. Lekin Allohning ishiga aralashmaymiz. Alloh taolo Qur'onda nima degan? Alloh taolo Qur'oni Karimda la yusalu amma yaf'al va hum yusalu. Alloh taolo qilayotgan ishlar haqida so'ralmaydi. Ey Alloh, sen nimaga bunday qilyapsan? Deb bo'lmaydi. Bu harom, bu shirk, bu kufr. Allohga e'tiroz bildirish, Allohning taqdiriga rozi bo'lmaslik bu eng katta gunohlardan. Alloh taolo uni e'tiroz bilan so'ralmaydi. E'tiroz bilan Allohga murojaat qilinmaydi. Balki Alloh taologa yalinib, xorlanib duo qilinadi. Allohdan so'rash kerak nimani? Allohning roziligini so'rab, Allohning ne'matlarini so'rab, Allohni do'zaxdan ozod qilishini so'rab, iltijo qilib duo qilinadi. Nimaga, nimaga deb emas. Ha? Alloh alam. Va Alloh taolo so'raydi ularni, nima ish qilgansizlar deb qiyomat kuni. Qiyomat kuni javob beramiz qilayotgan ishlarimiz haqida. Uhum yusalun. Ana shu bandalar, insonlar hammalari so'roqqa tutiladilar, deyapti qiyomat kuni. O'shaning uchun biz oxiratni o'ylab, qiyomatdagi hisob-kitobni o'ylab, o'zimizni gunohlardan, bema'ni, befoyda narsalardan ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Umrimizni foydali narsa bilan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Vaqtimizni g'animat bilishimiz kerak bo'ladi. G'animat bilish qanday bo'ladi? Ilmu amal bilan bo'ladi. Ilm olishimiz kerak, Qur'on yodlashimiz kerak va unga amal qilishimiz kerak. Arab tilini o'rganib, hadislarni o'rganishimiz kerak, fiqhni o'rganishimiz kerak, aqida kitoblarini o'qishimiz kerak va amal qilishimiz kerak shu narsalar. Niyatimizni xolis Alloh uchun sof qilib, musaffo qilib, sobit qadamlik bilan haq yo'lda davom etib yashashimiz kerak. Allohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam va baraka ta'ala alannabiy akram. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.